Dëgjues të ndëruar, mirë mëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Valona Tiliqi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të shtunave, ju sillim disa nga kronikat kryesore të emetuara gjatë kësaj jave në edicionet tona që kanë të bëjnë me zhvillimet në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të hënën përfundimisht u bë ditur se Partia Demokratike e Kosovës ishte fituese e zgjedhjeve parlamentare. Pasaj numrin më të madh të votave kanë fituar Lidhja Demokratike e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re. Kronike e Bekim Bislimit.
Rezultatet preliminare të cilat i ka publikuar sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për zgjedhjet parlamentare të ripërsëritur atje në komunën e Mitrovicës, si dhe ato të përgjithshme në nivel kombëtar, nxjerrin fituese Partinë Demokratike të Kosovës. Valdete Daka, kryetare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se në komunën e Mitrovicës dje kanë dalë në votimin 26.8% e votuesve potencial të kësaj komune në 31 qendra të votimit me 104 vend votime. Daka tha se Partia Demokratike e Kosovës Kosovës i prin listës së subjekteve garuese sipas përqindjes së votave të fituara.
Me përqindje sipas partive politike kemi këtë rezultat. BDK 47.47%, LDK 22.3%, Lëvizja Vetëvendosje 11.5%, AK 6.3%, AKR, koalicioni AKR 6%, FER 1.4%, LDD 0.2%.
Zonja Daka ka shtuar se në këto rezultate nuk janë përfshirë të dhënat nga 23 vend votime, 22 prej të cilave janë anën veriore të qytetit të Mitrovicës. Ndryshe, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjithashtu ka publikuar rezultatet preliminare të zgjedhjeve parlamentare të Kosovës në nivel kombëtar apo të përgjithshëm. Daka ka prezantuar rezultatet.
Dalja e përgjithshme e votuesve sipas përqindjes në tërë Kosovën është 47%. Rezultatet preliminare sa i përket tërë Kosovës janë këto si në vijim: PDK 32.40%, LDK 24.67%, Lëvizja Vetëvendosje 12.55%, AK 11.09%, Koalicioni AKR 7.22%, FER 2.15%, LDD 2.13%.
Sidoqoftë, zonja Daka ka bërë të ditur se në rezultatet preliminare për nivel kombëtar nuk janë përfshirë rezultatet të cilat janë përjashtuar më herët me vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. KQZ-ja ka njoftuar se është paraprak që afati për dorëzimin e ankesave lidhur me parregullësitë eventuale në komunin e Mitrovicës të jetë deri në orën 19 të ditës së sotme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët kosovarë nuk janë entuziast lidhur me krijimin e një koalicioni të gjerë. Ata thonë se për demokracinë e re në Kosovë do të ishte më mirë që qeveria e re të kishte përballë një opozitë të fuqishme. Në këtë temë kemi kronikën e Albana Isufit.
Imer Mushkolla është kundër një qeverie gjithë përfshirëse apo e koalicionit të gjerë.
Unë personalisht jam kundër një qeverisje të tillë, mu përshkakun se atëherë nuk ka logjikë që të mbahen zgjedhjet, të votojnë njerëzit dhe pastaj të krijohet një qeveri për shkak të interesave, qoftë edhe interesave nacionale apo intereseve tjera, me një formulë e cila i përfshin apo i bën bashkë gjitha këtë. Unë jam kundër edhe për arsyen tjetër se nuk do të kishim një opozitë të fortë.
Ardiana Rifaj nga Klubi për Politikë të Jashtme thotë se Kosovës i duhet një opozitë e fortë, por më shumë se sa kjo, sipas tij i duhet një qeveri kredibile.
Një opozitë fort vetëm çka i bën mirë Kosovës. Në anën tjetër, Kosova gjithashtu ka nevojë për një qeveri stabile, edhe një qeveri të fortë dhe mbi gjitha për një qeveri kredibile.
Një qeveri e pastër në të cilën nuk janë të përfshirë ministra që kanë dosje të hapura, që janë dënuar apo ndaj të cilëve po bëhen hetime, është kërkuar nga aktorët kryesorë ndërkombëtar në Kosovë. Përballë mesazheve të tilla të dhëna nga ambasadori amerikan Christopher Dell dhe nga shefi i CIO-s Peter Faith, partitë politike sipas Arifajt janë vënë në një sprovë të vështirë.
Për partit, pra me gjithë njerës, mesajët janë shumë të qartë, a janë je prej shumë gjytarve ndërkomtarë në Kosovë të ditë, që dhëtë me qenë njerës që nuk janë pra të përfshirë në hetime për krime, ju mbetet partive vetë me i gjithë, me i caktu njerëzit, të cilët kam i qitë për para, që kam i qenë ftyra Kosovës, edhe para qytetarët Kosovar, po edhe para bashkisë.
Një ide tjetër për koalicionin qeverisës ka dal nga partia e dytë më e madhe në këto zgjedhje. LDK-ja kërkon një qeveri teknike, e cila do të përgatiste vendin për zgjedhjet e reja në vjeshtë të këtij viti. Analisti Mushkolaj nuk mendon se kjo është zgjidhja.
Nuk konsideroj se duhet organizohen tash zgjedhjet parakoshme kanë fjalën për zgjedhje brenda këtij viti. Ne sidomos muajt ose edhe vitet e fundit po kalojmë prej zgjedhjeve në zgjedhje, po kthehet ky proces në një çark të mbyllur ku nuk po dihet fundi. Unë besoj se qeveria duhet të krijohet me këtë mandat të dalë nga këto zgjedhje, ndërka çështja tjetër është pastaj se sa të zgjas kjo qeveri, a do të zgjas, apo mendoj do të qeverisë deri në fund të mandatit apo do të qeverisë më pak.
Por ideja e reformimit të sistemit zgjedhor dhe mbajtja e zgjedhjeve të reja sipas Ardian Arifait do të duhej konsideruar.
Nuk është ide e keqe me mendu për zgjedhje të reja sa më shpejt, po jo sikur to që kishim këtë detor, po zgjedhjet me të ta drejta të lira.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Në qeverinë e re të koalicionit gjithsesi do të gjenden përfaqësuesit e pakicave, por jo të gjithë përfaqësuesit e votuar të serbëve janë të gatshëm të hyjnë në qeverinë e re. Në këtë kontekst, Slobodan Petrović nuk heziton të hyjë në qeverinë e re, por Rada Trajković thotë se nuk do të hyjë në qeverinë kryesuar nga Hashim Thaçi. Ndjekim kronikën e përgatitur.
Slobodan Petrović, lider i Partisë Liberale Serbe, thot se nëse ulseve të garantuara për pakicën serbe në kuvendin e Kosovës i shtohet edhe suksesi subjektit të tij politik në zgjedhje, atëherë numri përfaqësuesve të SLS-s do të jetë i lakmueshëm edhe pse ende pritet të numërohen edhe votat me kusht.
Ono što mogu da vam kažem da samostalna liberalna stranka najmanje ruku imala 9 poslanika.
Ajo që mund të thuhet është se Partia Liberale Serbe së paku mund të ketë 9 deputet, do të thot nga kuota e garantuar për ulëseve, ne do t'i kemi 7 deputet plus 2 të tjerë, të cilët janë fituar medaljen masive në zgjedhjet të votuesve nga Bashkësia Serbe. Partia jon politike ka marrë pjesë në këto zgjedhje në mënyrë që të ketë mbështetje sa më të madhe dhe të ketë rastin që të jetë pjesë e qeverisë ta Petrović. Ndërkaq Rada Trajković, një nga liderët e listës së Përbashkët Serbe, bazuar në rezultatet preliminare dhe në votat me kusht, të cilat pritet të numërohen, vlerëson që subjekti i saj të ketë 3 deri në 5 deputet në kuvendin e Kosovës. Ajo thotë se pjesëmarrja në kuvendin e Kosovës do ta shfrytëzojë për shpërfaqjen e problemeve dhe ofrimin e zgjidhjeve për to në dobi të gjithë banorëve të Kosovës.
Ne smo se javno deklarisali da ne priznajemo nezavisnost, ali priznajemo realnost. Radićemo na zakonskim projektima.
Ne kemi deklaruar publikisht se nuk e pranojmë pavarësinë e Kosovës, por e pranojmë realitetin. Do të punojmë në projektet ligjore të cilat do të mundësojnë normalizimin e jetës të serbëve dhe të shqiptarëve. Në këtë mënyrë do të tregojmë se si një ide e pastër dhe ndershme për të mirën e njeriut mund të bëj për vete popullin edhe atëherë kur nuk jeni të deklaruar publikisht se antar të qeverisë, tha Trajković. Ndryshe, deklaratat e përfaqësuesve të dy këtyre subjekteve politike serbe kanë sqaruar qëndrimin e tyre lidhur me pjesëmarrjen eventuale në qeverinë e Kosovës nëse për një gjë të tillë u jepet rasti. Petrović tha se Partia Liberale Serbe është e gatshme të hyjë në koalicion me mandatarin që do të formojë qeverinë e Kosovës, por kjo do të varet nga marrëveshja që do ta kenë me këtë mandatar.
Mi ćemo sigurno učestvovati u tim razgovorima, očekujem da ćemo naći zajedničko rješenje koje će biti u interesu svih građana koji žive ovdje.
Ne do të marrim pjesë në bisedime për formimin e qeverisë dhe pres që të gjejmë një zgjidhje të përbashkët e cila do të jetë në interes të gjithë qytetarëve që jetojnë këtu. Ne deri më tash kemi treguar se nuk dëshirojmë ta keqpërdorim pozicionin ton, aq më tepër që tash pozicioni i Partisë Liberale Serbe është shumë më serioz dhe më i fortë, duke pasur parasysh mbështetjen që kemi marrë nga qytetarët. Kjo për ne është privilegj dhe obligim i madh dhe ne dëshirojmë që të jemi të përgjegjshëm. Shumë tha Petrović. Ndërkaq Rada Trajković thot se qëndrimi i subjektit të saj për të mos hyrë në kuadër të qeverisë së ardhshme është i prerë, nëse në krye të saj do të jetë kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi.
Ono što je jasno, ako je Hashim Thaçi mandatar, sigurno neće moći.
Në është e qartë se nëse mandatar do të jetë Hashim Thaçi, ne nuk do të hymë në qeveri, përfundoi Trajković. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Artizanatët në Kosovë dita ditës po shuhen, zanati filigranit, këpustarit, të neqepunuesit e shumë zanatët të tjera dikur kanë qenë shumë të popularizuara. Sot ato nuk preferohen më aq shumë nga të rinjtë, ndonse ka edhe përjashtime. Në këtë temë kemi kronike në përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Artizanatet në Kosovë dita ditës po shuhen, sipas zanatlinjeve në vend, puna me zanate është bërë shumë jo profitabile, andaj kjo është edhe arsyeja pse të rinjtë nuk dëshirojnë ta vazhdojnë zanatin e të parëve të tyre. Wilson Tomrecaj është njëri nga filigranistët e vjetër në Prishtinë, ai këtë zanat e ushtron që 30 vjet, por sipas tij ky zanat është në shuarje e sipër.
32 vjet që mirem me këtë zë. Çun më të kaluën në filigranin e kem punu me porosi që i kanë porosit për dyqane që i kem pasne për gdetin krat, turistat të tje, dhe më thonë, janë kanë shumë të interesun dhe kanë marrë, dhe më thonë, ka qenë shumë profitabil, po për i viteve të nadhejta kënej, interesimi ka rëdukë shumë.
Si pas zotit Tom Recaj, pas përfundimit të luftës me ardhjën e ndërkombëtarve në Kosovë, ka filluar pak të ngjallet interesimi për të bler gjëra të argjenta me vlerë të punuara me dorë, por prap nuk është e kënaqshme puna dhe profiti si ka qenë para viteve të 90-ta. Ai shton se kjo është edhe arsyeja pse gjeneratat e reja nuk janë as pak të interesuara ta trashëgojnë zanatin.
Si edhe ky zanat është tu shkuar edhe në zhdukje sipër. Këtë të rritë nuk janë as pak faktikisht interesun për me mu dha mas kësej. Për para, zakonisht kim punu filigranin. Filigranin edhe nuk punohet vetë, është problem pa këmë punu vetë. Filigranin punohet në njërë zingjirore faktikisht. Fillon primat voglës deri në finale, se cili e ka të rolin e vetë kush ka banë. E kështu që një njeri orëzorë se do të mizovin zukej që të tjerë për mujtë me boni artikull për shemë.
Ndërka qytetarët mendojnë se është mëkat që pëshuen artizanatet, sepse në një mënyrë ato e paraqesin kulturën e një populli, e Dona Meka tregon.
Unë menoj që është gjuna që pëshuen, se ajo është pjesë gjdo kulture. Mirë kësh me qenë që me insistu që ata zanat li printe që të në fëmive që zakonisht nuk janë të interesum me vazhdu. Edhe pse nështa pak edhe prënd si kanë, nuk i kanë shty fëmit, se është fështirë pak në krasi me shkollimet ma të avancume ose drejtimet që ma in sëtë, që të cilin ma shumë të ardhëna.
Por ka dhe të tilë që zanatët e prindërve u pëlqejnë dhe kanë vendosur t'i trashëgojnë. Hana Jahja tashe 5 vjetë punon si këpuctare së bashku me babajnë e saj.
Me profesion këpuctare. Për mua shumë e knaqme. Që është edu këtë punë, që 5 vjetë punoj, e këmë su zanatën shumë mirë, më pëlqenë.
Ndërkaq babai i Hanë, zoti Orhan Jahja, thot se i vjen shumë mirë që vajza e saj ka vendosur ta trashëgoj zanatin e ti. A i thot se këtë zanat e ushtron që 20 vjetë.
Unë e mburëm beth, vajzën të e me shumë. Dikush barem po interesot për këtë zanat. Unë e punoj që 20 vjetë kështu pa ndërpresit. Me thonë që ka shumë profet jo veç në jetë mesatare ashtu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e partë të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jo në internet është europaelir.org. Mund të na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.